Гепприяр адатлык радиосыйым. Форматлы радио динглейчилер, салам доон атлы тиеде геплешигимди динлемеге чагырыярыз.
Түркмөнстанлы аялдар шуат пес төлөүлү дөөлөттүн кызматкери, үйдө болсо машкаласынын төлөксүз кызматкери болуп адынан эки смена иштеген.
Geplişigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Ayna Vatyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelügimizi devam ettiriyoruz. Prezident Volodymyr Zelenski Birleşen Ştatların ve Avropanın arasında konflikti nädip bes etmeldigi barada dören täze düşünüşmezliklerin fonunda ortiyetin giyin gerimli çözüşü neticesinde tutuşan uruşun 3-cü yıl dönümünde ondan qovrak daşar yurt liderini Kiev'de qarşaldı. Ukrayna gelen liderler için biz bugünü öz yurdumuza canını pida eden eskerlerimize hormat koymak bilen başladık, deyip Zelenski Kiev'de geçirilen Ukrayna Goldov Samitinde aytti. Online ve offline katnaşan liderler bizim qarşılığımızı, territorial bütövlüğümüzü qoldayarlar ve bunun ortiyetin Ukrayna tarafından sebep verilmedik cinayet sövüşüdüğünü hemimiz biliyoruz, deyip Zelenski belledi. Ukrayna'da 36 aylap devam eden sövüş 2. Jahan Urşu'ndan beri Avropa'daki en ulu konflikt olup yurdu ve İran etti. Ortiyetin harbi güç hükmünde statüsünü şüphesine aldı ve Avropa'nın hopsulluk aladasını güçlendirdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasyonun urşun edip bet etmeldi varadaki tiyade diplomatik itergisi kapma karşılığı tiyade bir koşant koştu. Geçen hepte Saudi Arabistan'da Birleşen Ştatlar Orsiyet gepleşikleri Kiev'in ve Avrupa yurtlarının kırakladılmağı ve Orsiyet üçeyin onaylı parakasılık çözgüdüne gelinmeyi varadaki huvatirlanmalar dörüttü. Bu aladalar Avrupa liderlerinin uruşun yıl dönümünde den tesvirlerinde beyan edildi. Bu sövüşü Orsiyet başladı, deyip Germaniyanın prezidenti Frank-Walter Steinmeier Kiev'deki samite video ara bağlanışığı arkalı yüzlendi. Orsiyede aktamda kulak asılayan bolmağı mümkün, emma ol sehelçede kanunçılık kazanıp bilmedi, deyip Germaniyanın prezidenti aytti. Zelenski Kiev'de adından 13 dışarı yurtlu resmi bilen duşuşar ve yıl dönümü bilen bağlı senani bellemek çaresine, yine de onun qovrak yurt yol başlasayı online katnaşar. Donald Trump'ın yanvar ayının ayağında prezident vezipesine bellenmeğinden son Washington'un siyaseti ütke Birleşen Ştatların Goldov'un soğuk aslında galiyanlığına karamazdan maslahatta Ukrayna'nı goldamak meselesini hem karalyar. Biz bugün Kiev'de sebebi Ukrayna Avrupa'dır. Diri kalmak uğrundaki görüşte dinavır Ukrayna'nın akbalı hof aslında olman, Avrupa'nın akbalı hem hof aslında deyip Avrupa Komisyonu'nun başlığı Ursula von der Leyen aytti. Trump'ın ortiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen diplomatik katnaşıklarını tiyadeden başlamağı ve Ukrayna'daki uruşun bes edilmeği varadı gepleşik geçirmeği tayinliği Amerika'nın Avrupa'daki yaranlarını bu işte Avrupa'nın hatta Kiev'in hem çetleştirilmeğinin ehtimallığı varadaki aladalar ne kozgadi. Putin Ukrayna'da hakiki milliliğin ya da devletlilik devinin yokluğunu öngü sürmek bilen ortiyetin çözüşünü aklamağı sinanıştı. Şeride Moskva, Ukrayna'nı yararsızlandırmak ve nazistlerden halas etmek için harekete geçenliğine etti. Kremlin Metbuat Sekreteri Dmitri Peskov bunun düğüp sebebine her taraf düşünmese Ukrayna'daki sövüşü çözmeğin mümkün değerliğini ve ortiyetin hedirki vakti Avrupa Birleşik bilen gepleşikleri devam ettirmeye zirurluk görmeyenliğini jurnalistler etti. Uruşun yıl dönümünde Türkiye'den Tapar vaxtında Ortiyetin Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Moskvanın gepleşikleri açıktığını, ema harbi kampanyasının neticesinin Ortiyet üçün kanaatlanırlı olan halatında bes edilecektiğini aytti. Lavrov köp yurtların uruş meselesindeki pozisyalarında xat realist olmağına inanyanlığını ve Saudi Arabistan'da yakında geçirilen duruşun Moskva ile Washington'ın arasında kadalı gepleşiklere umid dürüdyanlığını belledi. Riyad'daki gepleşikler ve Orsiyet ile Birleşen Ştatların öz arasındaki katnaşıkların kadalaşmağına bildiren umidi Birleşen Ştatları ile onun Avrupa'daki yaranlarının arasında tiyade diplomatik düşünüşmezlikleri yol açtı ve Avrupa liderlerinin Washington'a eden yüzlenmesine sebep buldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağı, kolduğçu bolmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenabat şehrinde bir polite işerinin dilekçilik ediyen kartaşan yaştaki maip adama karşı eden zorluğu daş törükteki küp adamın arasında nagilelik dörüttü. Bu vaka polite işerleri bağdarların törüğüne reyt geçirip köçe sövdügerlerine karşı görüşünü güçlendiren mahalı boldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. fevralda Sibit'ten mağlumat berdi.
23. fevralda Gök Bağdarın içine ve koloyun akıyorun uğruna yerde oturup sevda edyen köçe sövdügarlarına karşı giyinirimli reyt geçirildi. Satıcıların arasına sadaka soruyan, direkçilik edyen rayettir şolsanı mayıplarım vardı.
Deyip yağdaylara şayat olan Türkmen avatlı yaşayıcı aytdı. Şayatların bir neçesinin anonimlik şertinde aytmağına göre polite iş yerleri bağların içinden satıcıları kovmak işini Arçavil Sövda Merkezinin tövürüğünden başlap yol boyu devam ettirdi. Şonda dilekçilik ediyen kartaşan yaştaki maip adama yakınlaşan bir polite iş yeri onu yerinden turmağı buyurdu. Maip yaşuluyun yerden turmağı kıyın olan son polite iş yeri onu qazıp bilen depip zor bilen kovdu deyip vaka şayat bolon yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Gök Bağdar bilen Levap Telekom'un binasının arasındaki yolun uğrunda bolon bu vakanı görün köp adam. Esas hanım ayarlar zorluğa karşı çıkış edip polite işerinin eden ettiliğine açık nagilelik bildirdiler. Ayarlar sen nem edersin atandan hem ulu adam üstesine de olmayıp onu görüp doğursun ahirin deyip kaharlandılar. Emma polite işeri hasta gazaplanıp öz kaharını şol satıcıların haritlerinden çıkardı deyip şayatların yeni biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Polite süt ve konserve önümleri satılayan plastik kaplar depip yerli halkın önünde payış sözleri ulanıp öz gücünü görközmeye çalıştı. Bu yerde men han, men sultan, gerek olsa prezidentine hem arz edip bilersin deyip payış sözleri hem ulanıp hayvat attı deyip söhbetteşimiz belledi. Şayatların tasdiklamağına göre bu zorluğun arkasında politanın beyleki işyerleri hem bardı. Fiziki taydan güçlü ve dayo polite işyerleri öz kardeşinin eden zorluğunu sinlap ona karşılık görközmen onun eden ettiliğini koldadılar.
Satıcılar ne mi diyeceğini bilmeni haritlarını yığınap gitmeye mecbur oldular. Şöyle hem yoldan geçip barayan yaşayıcılar bu vakanın şayatları olup maip adamı kömek etmeye de het edip bilmediler.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı belledi. Azatlık bu vaka barada Sevit'in polite müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler öz hususu hocalığında östürüp yetiştiren ya da tayarlan gök, bakça, süt katık ve konserve önümlerini bağdırların koloyunda satyan oğunuk sövdegarlara ve dilekçilere karşı vaktal vaktal reyt geçiriyerler. Azatlık'ın yurdun dürlü velayetlerinde haberçileri bu reytlerin devamında polite iş şehirlerinin sövdegarlara, dilekçilere karşı gödök çemeleşmeyi, onların haritlarını dipmeyi alı vakalar barada bunun ozol kıyıllarda hem bir neçe gedek mağlumat beriptiler. Bellesek hakimiyet vekilleri dilekçilerin yurdun avrayına kölüge salyandığını aydiyan mahalle sövdanın bu görünüşünün kadığın edilmeğinin sebebini haritların devlet arasıçılık barlığından geçmeyendigi, sövdegarların salgı tölemeyendigi, onların küçüğünün gelişini kaçırıyandığı bilen düşündürgerler. Sövdegarlar bolsa yurtta devam ediyen iktisadi krizisin arasında özlerinin resmi yağdayda bazarda yer almağı mümkünçülüğünün yoktuğuna diyarlar. Olur bunun sebebini bazar tekçelerinin aylık tölüğünün aşa gımmatlığı bilen düşündürgerler. 6 yıldan qorak vaqt veri iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da ilat gen yayran işsizlik, hizmetlerin ve haritların iyi giderli gımmatlama bilen yüzeyiz olyarı. Yurtta dilekçilik ediyen ve zivil döryen rayetler köpölyarı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barada mağlumat bermeyerleri.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Azatlyk Radiosynyň habarçysy türkmen dili sosial medialaryň en çymmetine salalanyp proýektleriň WhatsApp, Telegram we TikTok ýaly sosial media hasaplaryny ziýanly linkleriň iberlenýänini habar berýär. Adamlara öz telefonlaryna şahsy maglumatlaryň goraglylygyny arada bildirýär.
Telefonuma türkmen selden SMS geldi. SMS-de çelgi bardy, şol çelgä bastym. Düşnüksiz sayt açyldy. Soň düşünmän saýtdan çykdym. Bir saatdan bir telegram toporunda menin şahsi suratlarım paylaşıldı.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýöredini Daşod welatynyň ýaşaýjy sökmüne tanıştıran bir internet ulanyjysynyň sözlerini sitirleýär. Telegram we WhatsApp toporlaryny Türkmenistanyň mobil telefon belgilerine baglanan Instagram, TikTok, Imo we şoňa meňdeş belik sosial media hasaplaryny döwmek, bir-biriniň SMS-lerini ogrynça okumak, telefon jaňlaryny ogrynça dinlemek ýaly hyzmatlary hödürleýän bildirişler paýlaşylýar. Daşowly ýaşaýjy 11-nji fevralda SMS arkaly ýüwelen internet çergisine basandan soňra Telegram toporlarynyň birine şahsy suratlarının paylaşılıp ödünün ten satyan ayal hükmüne görküdülenliğine aydiyar. Kiber hupsuluk hünermenleri SMS ya da elektron poşta arkalı kabul edilen şeyle netanış içeriklere basmazlığı, şeyle malumatlar kabul edilen halatını report phishing yani phishing barıda haber ver düğmesine basıp haber vermeği, galiberse de hati veren sargıları bloklamağı yani petiklemeği masakat veriyerler. Rayetlerin telefonlarına ziyanı linklerin iyi verilmeği varadak malumatlar yan yakin azatlık radyosunun Türkmenistan'a çemelen telefon belgelerini VPN hizmetlerini hödürlü Leyen SMS-lerin kabul edilmegi barada beren habarlaryň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistan WhatsApp, Telegram ýaly messengerler şeýlede Instagram, Facebook ýaly sosial ulgamlar petikli bolmagyny galýar. Adamlar VPN programmalary arkaly petigi böwütip şeýle ulgamlardan peýdalanmaga çalyşýar. Türkmen Arabatnaşk agentliginiň ýanynak döwlet kiber howpsuzlyk gullugy raýatlaryň telefon bilgilerine ziýanly çeliklerin ýewrilmegi barada beýanat bermeýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda ýurdun kiber özbaşdaklygyny gorumagy gönükdirilen kiber howpsuzlyk kanuny kabul edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýöredeniň haýty welaýatda ýaşaýanyny aýtmakdan saklanan beýleki bir türkmenistanynyň Link atly sosial ulgamnak hasabynyň ogurlanyp onuň üstü bilen pornografik maglumatlaryň ýaýradylanyny habar berýär. Näwerli adamlar tarapynyň edilen erwetdigiň pidasy bolanyny aýdýan türkmenistany Üýedüniň 73-ýün 15 gije güni möhlet bilen administratif tutsawlygy höküm edilenini aýdýar. Döwlet häkimeti internet torno raýatlaryň şahsy durmuşynyň elde görülmesini üçin etmegi öz üstüne alýar. Ýöne ýurdun çägini köpçülükleýin paýlaşylýan çeligler ilat arasyna internet tornuň howpsuzlygy barada aladalara sebäp bolýar. Bir internet ulanyjy adamlaryň telefonlaryna şahsy maglumatlary ogrynça okuma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar bilen habarlaşyp şeýle hereketleriň bir kanun bolanyny duýdurupdyr.
Men şeýle bildirişleri bilen gyzyklanyp Değişli telefon belgisine jaň etdim. Meniň jaňyma jogap beren erkek adam seýle hyzmatlar üçin 2000 manat möçberinde pul sorady. Men bu edilýän işleriň bir kanun hereketlere meňzeýändigine aýdanymda sen ondan arkaýyn bolup bilersiň diýdiler.
Deyip internet ulanyjysy aýdýar. Bu aralykda Türkmenistanyň dürli sebitlerine internet aratnaşygynyň üçünçüligine bökden şükürde çykýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy 21-nji fevralda sagat 17:00 töwereklerine internet aratnaşygynyň kesilip agşam sagat 21:00 töwereklerine gaýtadan dikeldilenini habar berýär. Türkmen Nahot News neşri hem 21-nji fevralda Aşgabatda bir näçe sagatlap internet üpçünçlüginiň kesilenini, bu ýagdaýyň Aşgabat şäher telefon ulgamy hemde ýurdun ýeketek mobil operator bolan TMSL tarapyndan hödürlenýän internet hyzmatlarynyň bökdenini habar berýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça aragatnaşyk resmiýlerinden tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde soňky bir näçe günüň dowamında ýağan ýağışlaryň ýidiýany Bagtyarlyk etrawynyň çoğunly şor we garadamak ýaşaýyş toplumlarynyň köçelerini ýağın suwlary basdy. Muňa häkimetleriň bu toplumlara ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalaryny henizde çekmezligi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda Sebitden maglumat berdi.
Köçelerin bir ujundan beýlik ujuny çelini ähli ýer ýağın suwlarından doly. Yere has yakin, yagny pis gurulan jaýlaryň käbirleriniň birinji gatyny hem suw basdy.
Deyip çoğunluğunun bir yaşayıcısı anonimlik şertinde gürrün berdi. Redaksiyamıza gelip koşan suratlarda sevitin köçelerini, kabir cahayların, binaların, girelgelerinin ünlerini, gongrumtul renkteki yağın sularının basandığını görse olyarı. Yaşayıcıların köçelerde piyada yürümeyi kıyınlaştı. Olur yağından son rezin ediklerini el sumkalarına salıp, yağınları bilen götürmeli olyarlar. Yaşayıcılar yağın suları basan köçelerden geçiyençe rezin edikge yerler. Sonra olur ulu yola çıkandan son ediklerini sumkalarına salıp, Şehrin merkezine ya da beylik bölüklerine kuşlu bariyarlar deyip, Qaradamın yaşayıcısı anonimlik şertinde gürrün berdi. Yerli yaşayıcıların onlarçasının tasdiklamağına göre, bir-birini dul değişir yerleşen yaşayış toplumlarında bu yağdaylar ve bunun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan böktünçlükleri yılın yılına qaytalanyar. Muhakimiyetlerin münlörçü hocalığın yaşayan sevitu olan bu toplumlara yağın sularını geçirici yerastı turvalarını 10 yıllıkların devamında henizde çekmezliği sebep bolyar.
Peslikte yerleşen bu sevitte yağın suularını geçirici yerasti turbolarının çekilmeyi en esasi zerurluktur. Devlet yolbaşçıları aglabası boş duruyan deskaların, binaların kuruluşuna milyonlarca dolar harçlayarlar. Yönümünlerce hocalığın yaşayan bu sevitin en esasi infrastruktura zerurluklarının birini yıllar boyu yerine getirmeyerler.
Deyip çoğunluğunun yeni bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşşabat şehir ve Baltiyarlık etrap hakimliklerinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın iyi giderli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da hakimiyetler yurdun dürlü küncegünde hususan da payitahtı gurulyan yaşayış cahaylarının ve medeni durmuş maksatlı binaların kuruluşuna her yıl milyonlarca dolar serişte harçlayar. Bunun bilen bir vaxtta hakimiyetler kuruluşunun ikinci tapırının 2026 yılda tamamlanmağına karışılayan tədi arkadağ şehirine 5 milyard dolar sarp ediyar. Şol bir vaqtda yurdun kəvir sevitlərinin yaşayıcıları qış aylarında yağış sularının şəhər, etraf və ova infrastrukturasına ağrım salmağı, köçələri yağın sularının basmağı ilə yıllar boyu yüzeyiz olub gəliyərlər. Yurt rayətləri muna yağın sularını geçirici yerastı turvalarının çəkilməzliğinin ya da qadalı işləməzliğinin sevəb bolyandığını aydıb gəliyərlər. Türkmenistanın tas əhli sevitlərində Sovet Sayuzu dövründən qalan infrastruktura desxalarından. Şol sanda Ağız ve lağım sularını geçirici turvalardan peydalanılıyor. Haberçilerimiz yurtta ağız ve lağım sularını geçirici turvaların hatardan çıkmağı ve bunun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan kıyınçılıklar barada yıl-yıldan mağlumat beriyerler. Türkmen hakimiyetler ve medyası bu yağdaylar barada kelam ağızsız aytmayarlar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalyndan şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önüne Maksat Ataýew. Öňler mantı we börek ýaly nahrlary hamyr önümlerini bişirip ýerdik. Häzir bar unumyzy töşetlemeli bolýar diýip üç çağanyň enesi Marwulatynyň Tawtawadyr etrawynyň ýaşajysy bolan 38 ýaşly Zeynal Maşgal aýdýar.
Ärim iş gözlegünde Türkiýä gitdi, emma 2 ýyl bäri ondan habar ýok. Men çağalarym we garry enem bilen ýalňyz galdym.
Diýip ol sözüniň üstüne etirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marwulatynyň Tawtawadyr etrawyna ýylatyň ýaramallaşan 13-nji barada habar berýär. Döwlet dukanlaryna un tapdyrmaýar. Ýylat hususy dukanlar Kımmat bahadan satılayan unlardan satın almağa mecbur bolýar. Ýöne ýylatyň agrymly bölegi unyň hususy dükanlardaky ýokarlanýan bahasynyň hötdesinden gelip bilmeýär.
Bir halta yerli unyň bahasy hususy dükanlarda 650 manada ýetdi.
Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar.
Qazaqstanda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 22 manat.
Deyip beylik bir yaşayca ediyar. Onun yokorlanyan bahası sevit yaşayıcılarının adı kovup tutulduğunu vöhümtalyar. Mümkünçülüğü olan hazırlıklar velayet merkezine ya da ahir velayetine safar edip onun üçünçülüğünü gidermeye çalışıyar.
Yönü seyli mümkünçülükleri hem hemmelere el yeterli değil.
Deyip sevit yaşayıcılar ediyar. Marawlatyň tawtawadyr etrawy Awganystan bilen serhetleşýär. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçiren ýylat ýazynyň netijelerine görä bu etrapda öňki serhedawat etrawynyň ýylat hem hasaby goşulanyny 30 000 çemesi adam ýaşaýar. Ýöne ýerli ýaşajyr bu sebitde ýylat sanynyň 10 000 adamdan hem az bolanyny aýdyp sebitde zerur azyk önümlerini öpçünçülük bilen bagly bökdönçlükleri nägilelik bildirýärler. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylynyň buğdaýyň satyn alyş narhynyň 2.5 esse çemesi ýokarlandyrmagy bilen ýerli unyň bahasy 10 hem gymmatlapdy. Şol Kabatlar 50 kilogramlı xaltılardaki yerli unun bakası bir vadi sevittere göre ütkap ortaçı 250 manat tövreklerine bakalanıptı. Yerli unun 1 kilogramının bakası sonra 5-6 manat tövreğine saklanıp devlet ve hususi dükkanlarda bakalar dengleşipti. Kazakistan'a öndürülen unun 1 xaltası geçen yılın fevral ayında Türkmenistan'ın kabir sevittlerine tas 650 manat içini yok olunuptı. Hazır Tağtavadır'da yerli unun bakası 650 manata çıktı. Kazak unun 1 xaltası geçen yıl kısından 2 seçimesi kımmatlap tas 1100 manata kaldı. Bu ýagdaýy hususan üpçünçülük pet hojalyklary urgu bolýar.
Öňler döwlet dükanlarynda un arzan bahadan satylýardy. Indi bolsa paýok ýok. Hususy dükanlarda un asy gymmat. Çağlarymyzy aç goýmazlygy üçin mallara niýetlenen kepek iýmini ulanmaly bolýar. Bu ýagdaý ören agyr.
Dip 45 ýaşy erkek adam aýdýar. Gödeňini tutulýan ýeňilliklerin çägini alyk paýlary hökmüne ýeňillikli bahadan ýylata paýlanan 1 kilogram unyň bahasy öňki ýyllarda Türkmenistana 1 manat hökmüne kesgitlenipdi. Bu bahalara laýyklykda 50 kilogramlyk bir halta paýok uny 50 manatdan satylýardy. Ýerli ýaşajylar häzir kwota şeýle mümkinçiliklerin aradan aýrylanmagyna aýdýarlar. Azatlyk radiosu mundan azal dekabr aýynyň ortalaryna Aşgabatda ýerli unyň gymmatlanyny habar beripdi. Şonu söwda işgärleriniň bir näçesi 2025-nji ýyldan başlap ýerli unyň bahasynyň gymmatlanmagynyň ähtimaldygyny duýdurupdy.
Gurplam aşgalalar merkezden un getirmegi başaryarlar. Emma Gazakstanda öndürilen 1 kilogram unyň bahasy 22 manat. Bu bolsa biziň gapçygymyza gabat gelmeýär.
Diýip tagty wazirli enaýdyar. Gazakstanyň oba hojuluk neşirlerine görä bu ýurt 2024-nji ýylyň buğday hasylynyň 5.13 million tonna buğday eksport edipdir. Media habarlaryna aýdylmagyna görä gazak buğdaýynyň eksport gowrumy 20 azalyp Türkmenistan bu ýurtdan import edýän buğdaýynyň möçberlerini 42.300 tonna çenli peseldipdir. Bu aralıkta Interfax xabar agentliğine göre Rusya Kazakstan uğru boyunca buğday eksportlarını kaytadan dikeldiptir. Kazakstan 2024 yılın 21. Ağustos 31. dekabr aralığında 3. yurtlardan hem de Evrazya iktisadi birleşine giren yurtlardan buğday import edilmeğine kadağınlık girdipti. Marawlatyň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýry-aýrylykda gurulmuş bolan 2 ýaşajy bu sebäpde gazak unynyň 1 kilogramynyň bahasynyň 20 manada çykanyny tasdiklady. Ýurdun gunwatar sebäpden 2 hepde çemesi mundan azal Gazakstanda öndürilen unynyň 1 kilogramy 8-10 manat aralygyna satylýardy. Tagtawadyr etrawyny ýylat ýasatan maldarçylyk, ekrançylyk ýaly owabojuluk işi bilen meşgulanýar. Ýöne habarçylarymyz bilen gurulmuş bolan ýerli ýaşajylar sebäpde dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýylatyň işlemegi ukyplu bölüginiň iş gözlegini köpçülükdeýin Aşgabatda ýa-da daşary Ýurtlara gidenini aýdýarlar. Adamlar bu ýagdaýyň dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen günüden güne baglanşykly bolanyny aýdýarlar. 38 ýaşly Zeynal Maşgal hem öz adamsynyň hut şol sebäpden eklenç gözlegini Türkiýeye gidenini, ýöne 2 ýyl bäri ondan habar alyp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy uny ýetmezçiliginiň ýylatynyň diňe bir fiziki zerurlygyny däl, eýsem ýaşaýjylaryň ruhy ahwalyny da zar urýanyny, her karasyna sosial problemlaryň mewjudanyny aýdýar.
Adamlar aç, adamlar bir-birige aldaw salýar. Kezaplar köpeldi, hökümet öz halkyny hamaly doly unudan ýaly.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Olar un ýetmezçiligi boýunça esasan ýerli häkimetleri günäkärler, olary halkyň aladasyny ýetmezlikde aýplaýar.
Häkim we onuň töweregindäki adamlar öňkü döwürlerdäki baýlar ýaly diňe öz aladalary bilen gumra bolýarlar. Welaýete gelmeli döwlet uny gelmeýär. Niredir bir ýerlerde arada ýitip gidýär. Hususy töwdada unyň bahasy bolsa asy gymmat.
Diýip tagtawadyrly ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.